Sitius, Altius, Fortius.
This is the road. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες Μάκη.
Καλώς σε βρήκα Βίκη, να σε πάντα καλά, γερή δυνατή.
Πώς πέρασες?
Να τα λένε, ωραία, ήρεμα, με θεατράκι, σινεμαδάκι. Την ψιλοβγάλαμε καλά.
Ωραίες.
Ήταν άνετη η Αθήνα, μπορούσε να κυκλοφορήσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Και μετά για καλό φαγητό και ποτό.
Και φάγαμε λοιπόν και ήπιαμε.
Το θέμα είναι, το δυστύχημα είναι ότι ξεκινήσαμε κάπως άσχημα αυτή τη χρονιά, δεδομένου ότι φύγανε οι δύο από τους τρεις παίκτες και προπονητές που έχουν πάρει Μουντιάλ. Έφυγε ο Ζάγκαλο, 5. Και φεύγει δύο μέρες μετά ο Φράντσμπεργκ και ο Πάρο. Είμαι ευτυχής θνητός που τον γνώρισα. Είμαι ευτυχής θνητός που έβγαλα και συνέντευξη μαζί του. Και μάλιστα δεν μου αρνήθηκε να βγει με κινητό από το αεροδρόμιο.
Το 2004 αυτό.
Να μιλήσει για το Ρεχάγκελ και να μιλήσει και γενικά για το ποδόσφαιρο. Και φυσικά τότε, επειδή ήταν και ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2006, πηγαίναμε από Μόναχο σε Λειψία. Καθότι πήγαινε και η ομάδα του Στίβου εκεί για να κάνει το Μπρούνο Τζάουλι, που ήταν η δεύτερη χρονιά που έγινε. Και ο Κάιζερ Φράνς δεν αρνήθηκε να μιλήσει για τον Ότο Ρεχάγκελ, που ήταν προπονητής της εθνικής μας, και να πει ότι θα προσφέρει πολλά στην Ελλάδα, λες και ήταν προφήτης και πρόσφερε την ίδια χρονιά πήραμε το ευρωπαϊκό. Και εκτός των άλλων, όταν το βγάλαμε στον αέρα, κάθισε, μιλήσαμε γενικότερα για τον ίδιο, μιλήσαμε. Θυμάμαι και το Αμβούργο που είχε παίξει και μάλιστα εκεί τον είχε πάρει ο μεγάλος Γκίντερ Νέτσερ ως μάνατζερ και προπονητής τότε ήταν ο Ernst Happel στο Αμβούργο.
Μεγάλη φυσιογνωμία, έτσι, με σπουδαίο έργο.
Για να καταλάβεις ότι ο Παναγιωτόπουλος μου λέει, έτσι είχε τρελαθεί τότε, λέει ο Μπέκεμπάουερ σε εμάς, που λέω ναι, σε εσάς. Είχε τρίτο μάτι εκείνη την ώρα. Μεσημεράκι ήταν που πηγαίναμε για τη Λειψία. Μάλιστα. Και είναι κρίμα γιατί, Βίκη, θέλω να σταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο, δεδομένου ότι ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε τη θέση του λίμπερο να κάνει παιχνίδι από πίσω και μάλιστα κατάφερε να οδηγήσει τη Γερμανία σε τίτλους το 72 ως αρχηγός και το 74 ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αντίστοιχα, 74, και στη συνέχεια να γίνει ένας υπέροχος μάνατζερ, να οδηγήσει και την εθνική ομάδα του 90 στο δεύτερο της Μουντιάλ.
Μάλιστα.
Στο τρίτο της Μουντιάλ, συγγνώμη, στο τρίτο Μουντιάλ. Ήταν το 90 ως παίκτης, ως προπονητής το 66 και 70. Είχε φτάσει σε τελικό και ημιτελικό αντίστοιχα. Και μάλιστα όλοι θα τον θυμούνται το 70 που είχε παίξει με μπανταρισμένο τον χέρι, γιατί είχε πάθει μεγάλη ζημιά η ομοπλάτη του. Σίγουρα του κόστησε πάρα πολύ το γεγονός ότι έχασε το γιο του στα 46, τον Στέφαν, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από τους τρεις γιους του που έπαιξε ποδόσφαιρο. Και ο ίδιος μετά αποσύρθηκε στο Kitzbühel, όπου είχε και δικό του κέντρο γκολφ. Και μάλιστα είχε γράψει και την δική του ιστορία ο σύζυγος της Ριμ, της μεγάλης αυτής αθλήτριας του χειμερινού σκι, ο οποίος ήταν και ο μάνατζερ του Κάιζερ. Γιατί και αυτός είχε μάνατζερ για να βγαίνει, να πηγαίνει. Μην ξεχνάμε ότι έπαιξε και με τον Πελέ, που ήθελε πάρα πολύ να παίξει στη Νέα Υόρκη, στον κόσμο της Νέας Υόρκης, και μετά πήγε στο Αμβούργο και βρήκε τον Κίνγκαν εκεί πέρα. Και τον Έτσερ, με τον οποίο είχαν τσακωθεί το 74, να το πούμε.
Είπαμε
αυτό.
Είναι μεγάλη ιστορία που κουβαλάει.
Να το πω, με το 74 είχαν τσακωθεί με τον Έτσερ. Και δεν τον άφησε να παίξει στο Μουντιάλ. Ήταν μέσα στην ομάδα του Έτσερ, αλλά δεν έπαιξε. Προτιμούσε ο Κάιζερ να έχει τον Όφεραντ μπροστά του, να συνεργάζεται καλύτερα με τον Όφεραντ, γιατί και ο Νέτσερ είχε τόσο έντονη προσωπικότητα που μπορεί να του παίρνει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Νέτσερ όμως του έβγαλε το καπέλο και τον πήρε μαζί του στο Αμβούργο για δύο χρόνια.
Μάλιστα. Και είναι τι εγκυκλοπαίδεια, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, ο Μάκης Τσίλτος, όπως ακούς, έτσι. Λοιπόν, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος σήμερα κοντά μας, στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή. Ο Μάκης Τσίλτος και η Βίκη Σπύρου στα μικρόφωνα μέχρι τις 7. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο. Με τα κορίτσια σήμερα να αγωνίζονται κόντρα στην Γαλλία στις 8 η ώρα. Ο στόχος βεβαίως στα προημιτελικά είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση, στην τετράδα. Τα κορίτσια βεβαίως θέλουν την διάκριση.
Παίζουν με τη Γαλλία του
Τέλου Ράντου. Στο ευρωπαϊκό βεβαίως, αλλά ο άλλος μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ακριβώς.
Είναι κάτι το οποίο το θέλουν πάρα πολύ.
Γιατί τα κορίτσια ειδικά και οι άντρες θέλουν το ευρωπαϊκό.
Και οι άντρες θέλουν το ευρωπαϊκό, γιατί
το
είναι
πάρει
ο μοναδικός τίτλος ουσιαστικά.
Έχουμε τον λίμπερο της Εθνικής. Έπαιζε σαν Μπέκεμπάουερ στο Πόλο, ο κύριος που είναι στη γραμμή. Γιατί ήταν ο κορυφαίος Έλληνας αμυντικός, ο κορυφαίος και στον κόσμο
ο
την
βράχος,
εποχή του.
Έτσι.
Όχι απλά, έπαιζε με μυαλό περισσότερο. Ναι. Δεν ήταν ο πανύψηλος, έτσι, αλλά έπαιζε με μυαλό. Γι' αυτό λέμε λίμπερο, με μυαλό και κατήφθηνε την ομάδα από πίσω. Ο Μπέκενπάουερ της
του Πόλο.
Δημήτρης Μάζης είναι στη γραμμή, να τον καλησπερίσουμε. Δημήτρη, καλησπέρα.
Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλή χρονιά. Υπερβολές λίγο λέτε.
Καλή χρονιά.
Λοιπόν, παγκόσμιος του 2005. Ο Δημήτρης με εκείνη την υπέροχη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια. Ο Σάντρο Καμπάνια μας έδωσε δύο σφαλιάρες τώρα, Δημήτρη, έτσι. Τη μία που μας κέρδισε και την άλλη που έδωσε την νίκη στην Ουγγαρία, έτσι.
Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μας έδωσε σφαλιάρες. Εντάξει, πρέπει λίγο να. Γιατί το ακούω πολύ αυτό και γενικότερα και οι συνεντεύξεις που δώσαν τα παιδιά στο... μετά την ΙΤΑ με την Ιταλία. Μιλάνε για σφαλιάρες, για χαστούκια. Εντάξει, νομίζω είναι υπερβολές. Η Ιταλία είναι μια ομάδα που είναι αρκετά καλή, θα έλεγα πολύ καλή. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει προκριθεί στους Ολυμπιακούς, ενώ εμείς έχουμε προκριθεί. Χάσαμε ένα παιχνίδι, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δεν
νομίζω ότι ήταν και λίγο στο πρόγραμμα η μία ήττα από την Ιταλία. Δηλαδή ήταν κάτι πιθανό.
Αν είναι στο πρόγραμμα ή όχι, είναι μια ομάδα η Ιταλία που είναι
υπολογίσιμη.
Πολύ κοντά μας. Είναι πολύ κοντά μας. Νομίζω δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είμαστε σίγουρα καλύτεροι από τους άλλους ή χειρότεροι. Σε ένα παιχνίδι τώρα, μια βραδιά η οποία δεν είναι καλή για μας. Τέλος, νομίζω πρέπει είναι κάτι το οποίο πρέπει να μείνει πίσω και να συνεχίσουμε.
Δημήτρη, τέτοιες μέρες σαν και αυτές, χτυπάει λίγο έτσι πιο δυνατά η καρδιά σου? Δηλαδή νιώθεις ότι ξεχυλίζουν οι μνήμες από τα χρόνια που έπαιζες εσύ?
Σίγουρα, όταν βλέπουμε την εθνική ομάδα, έχουμε συναισθήματα, μας ξυπνάνε συναισθήματα σίγουρα από αυτές τις διοργανώσεις. Εντάξει, εγώ παραμένω στον χώρο και με πολλά από αυτά τα παιδιά είμαι κοντά.
Πούμε ότι είσαι προπονητής στο Παναθηναϊκό, μην το ξεχνάμε αυτό.
Είμαι προπονητής στο Παναθηναϊκό, αλλά και με κάποια από αυτά τα παιδιά είχα παίξει και συμπαίχτης, όταν ήμουν ακόμα εν ενεργεία. Κάποιους τους είχα αθλητές από πολύ μικρούς.
Και ήσουν και συνεργάτης του Βλάχου.
Ήμουνα και συνεργάτης του Θοδωρή ακριβώς. Ο Τάσος Σχίζας, που είναι βοηθός του Θοδωρή τώρα, ήταν ένας αθλητής που μοιραζόμαστε την ίδια θέση στην εθνική ομάδα για πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα είναι, η εθνική ομάδα είναι στην καρδιά μου και είναι κάτι το οποίο είναι μια ομάδα η οποία την παρακολουθώ πάντα όπου και να βρίσκομαι.
Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Είμαστε πάντα καλοί μπροστά τώρα τα τελευταία χρόνια. Κυρίως με τους φουνταριστούς. Έχουμε 3-4 παίκτες πίσω από τους φουνταριστούς οι οποίοι κάνουν πολύ καλή δουλειά, σουτάρουν, βάζουν γκολ. Μιλάω για τον αρχηγό τον Φουντούλη, μιλάω για τον Άγγελο τον Βλαχόπουλο, που είναι ο νέος Αφρουδάκης ο Χρήστος. Μιλάω για τον Στέλιο τον Αργυρόπουλο. Και φυσικά τον Τίνο τον Γενιδουνιά. Είναι μια τετράδα αστέρων οι οποίοι κάνουν φοβερή δουλειά για την ομάδα. Και φυσικά και στην άμυνα πίσω με τον Σκουμπάκι επικεφαλής, που σου ρίχνει και δύο κεφάλια, αν δεν απατώμε, έτσι.
Ναι, μπορεί και παραπάνω από δύο κεφάλια. Δεν είναι μόνο. Εντάξει, θεωρώ ότι η εθνική ομάδα έχει πληρότητα αυτή τη στιγμή. Αυτή η εθνική ομάδα είναι υπερπλήρης. Αν μπορεί να πει ότι κάτι μας λείπει από την εθνική ομάδα, είναι ένας αριστερόχειρας. Δεν έχουμε αριστερόχειρα. Το οποίο παραδοσιακά δεν το είχαμε. Δηλαδή, ποτέ ήταν ελάχιστοι οι αριστερόχειροι που παίξαν στην εθνική ομάδα και παίξαν λίγο γενικότερα. Δεν είχαμε ένα αριστερόχειρο μεγάλο όνομα ποτέ στην εθνική ομάδα. Τώρα, αυτό είναι κάτι που μας λείπει, αλλά θα ήθελα να πω ότι το καλύπτουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και ο Άγγελος Βλαχόπουλος και οι νεότεροι όπως ο Γκύλας, ακόμα και ο Καλογερόπουλος, ο Ντίνος Γενιδουνιάς, τα παιδιά που παίζουν από τη δεξιά πλευρά, μπορούν και το καλύπτουν πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα.
Όπως ήταν και ο Μιλωνάκης μαζί, έτσι, με τον Αφρουδάκη.
Ο Χρήστος Αφρουδάκης έπαιζε από την αριστερή πλευρά, ναι. Όχι τόσο από δεξιά. Ναι. Γενικότερα είμαστε μια ομάδα που είμαστε πλήρης, έχουμε πλεονεκτήματα και πάρα πολλά ατού στο παιχνίδι μας. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον δεν υπάρχει στην παγκόσμια διατοσφαίριση μια ομάδα η οποία είναι φόβητρο. Μάλιστα. Όπως υπήρχε όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 ή του 2004 στην Αθήνα υπήρχαν δύο ξεκάθαρα φαβορεί. Αυτή ήταν η Ούγγροι και η τότε Σερβία Μαυροβούνιο που ήταν
ενωμένη.
Αυτές οι δύο ομάδες ήταν ένα σκαλί πάνω από τις άλλες. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να τις κερδίσει κανείς, αλλά γενικότερα ήταν φαβορεί. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πενταετία, εξαετία, έως και παραπάνω, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρα ένα φοβορή. Δηλαδή, ομάδες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Σερβία, δεν ξέρω ποιο ξεχνάω αυτή τη στιγμή, ακόμα και η Αμερική, είναι ομάδες που στην Ολυμπιάδα μπορούν να διεκδικήσουν επίσης όλες.
Η Ισπανία, έτσι, μην ξεχνάμε και την Ισπανία.
Η Ισπανία, ναι, είναι ομάδες που θα μπορούν να διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο επίσης όλες.
Δημήτρη, πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω για χρυσό μετάλλιο, με και ανέφερες. τι γίνεται και δεν έχουμε πάρει ακόμα ευρωπαϊκό. Και αυτό το λέω γιατί πάντα είσαστε κοντά στη Βρύση για να πιείτε νερό, αλλά εκεί δεν πίνετε ευρωπαϊκό. Τι γίνεται.
Έχουμε τέταρτη θέση στο ευρωπαϊκό. Δεν νομίζω ότι γίνει κάτι. Μην ξεχνάμε ότι...
Είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό από ότι είναι το παγκόσμιο.
Είναι το ίδιο δύσκολο. Συμβαίνει γενικώς να οι ευρωπαϊκές ομάδες να είναι πιο δυνατές. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία που εκτός Ευρώπης που είναι δυνατές ομάδες, αλλά κυρίως το πόλο στο παγκόσμιο επίπεδο οι δυνατότερες ομάδες είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες.
Μάλιστα.
Οπότε αυτόματα αυτό το ευρωπαϊκό έχει την ίδια δυσκολία, τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή με ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά το μετάλλιο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μετάλλια αρχίσαν να έρχονται στις εθνικές ομάδες μετά το 2005 που κατακτήσαμε το πρώτο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που παίρνουμε μετάλλιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, μεν η Ελλάδα έχει μια τεράστια ιστορία.
Αφού είχατε πάρει την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάλι είχατε χάσει από την Ιταλία εκεί, έτσι.
Όχι, από την,
όχι από την Ιταλία.
Από τη Ρωσία. Στον προημιτελικό κερδίσαμε την Ιταλία, μπήκαμε στην τετράδα και χάσαμε το παιχνίδι του μεταλλίου από τους Ρώσους.
Μάλιστα.
Αλλά
θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κοντά οι ομάδες. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που παίρνουμε μετάλλια. Αυτή η γενιά, νομίζω, λίγο η γενιά μετά τη δικιά μου, ας πούμε, λίγο μας έχει κακομάθει γιατί καταφέραν τα παιδιά αυτά και πήραν δύο μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ολυμπιακό μετάλλιο, το αργυρό, Ολυμπιακό μετάλλιο και το αργυρό στο παγκόσμιο. Που αυτή τη στιγμή του ζητάμε ίσως πράγματα τα οποία θα θεωρούμε δεδομένα, αλλά αθλητικό δεν είναι δεδομένο στον αθλητισμό και κανείς δεν σου υπογράφει κάποιο συμβόλαιο με την επιτυχία και το μετάλλιο.
Σίγουρα. Εγώ θέλω να σταθούμε, Δημήτρη, σε αυτό που λες. Στο γεγονός δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα αυτή έχει απογειώσει το ελληνικό πόλο και θα έλεγα ότι πάρα πολλές ομάδες μιλούν για την Ελλάδα, μιλούν για την ομάδα αυτή. Θεωρείς λοιπόν ότι έχουμε πέσει σε πολύ καλή φουρνιά, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τους προπονητές, έχουμε εξειδικευτεί τόσο πολύ στο κομμάτι του πόλο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Πολλά συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αρχικά έχουμε πλέον καλούς προπονητές, έχουμε εμπειρία, έχουμε... Θέλω να δούμε λίγο και ιστορικά το τι συμβαίνει με την ποδοσφαίριση. Η δικιά μου γενιά πάτησε πάνω σε μια προηγούμενη γενιά η οποία έβαλε τις βάσεις για να μπορέσουμε εμείς να πάρουμε ένα μετάλλιο. Το καταφέραμε αυτό και η καινούργια γενιά το πήγε παρακάτω. Η ιστορία στον αθλητισμό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το πώς μεταλαμπαδεύεται ο τρόπος δουλειάς, η ηθική μέσα στην ομάδα, τα παιδιά, το πώς λειτουργούν μεταξύ τους, ο τρόπος προπόνησης, η τεχνική, η τακτική, όλα αυτά περνάνε από γενιά σε γενιά.
Και το γεγονός, Δημήτρη, ότι έρχονται από τις μικρές κατηγορίες με επιτυχίες, έτσι, διεθνώς.
Βέβαια, αυτό γίνεται αρκετά χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ας πούμε, η στιγμή για να κερδίζουμε μετάλλια. Με μια φουρνιά παιχτών όπως είναι η τωρινή, που θέλω να προσθέσω ότι από πίσω έρχονται και άλλα παιδιά οι οποίοι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που στο Παρίσι θα δείτε, αν τυχόν γίνει κάποια μικρή ανανέωση, θα είναι έτοιμοι παίχτες για να μπουν στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν αυτοί οι έτοιμοι παίχτες για να αντικαταστήσουν τους πιο μεγάλους όταν αυτοί αποφασίσουν να σταματήσουν ή όποτε ο Μαθονδιακός αποφασίζει να αντικαταστήσει κάποιον.
Όπως είναι ο Καλογερόπουλος που έχει μπει τώρα στην ομάδα.
Ο Καλογερόπουλος, υπάρχει ο Χαλιβόπουλος που ήταν στην προετοιμασία μέχρι πρόσφατα.
Δύο αδέρφια δεν είναι αυτοί?
Όχι, δεν είναι αδέρφια, είναι δύο παίχτες αγωνίζονται στη Βουλιαγμένη. Ο Καλογερόπουλος είναι παιδί της Βουλιαγμένης.
Όχι, λέω η Χαλιβόπουλη, δύο αδέρφια. Δεν παίζουν.
Όχι, είναι δύο αδέρφια, παίζει είναι ο Αριστίδης και ο Ιπποκράτης. Ο Αριστίδης είναι στην εθνική ομάδα, ο Ιπποκράτης δεν είναι. Εξαιρετική αθλητική σχεδίου, αλλά θέλω να πω ότι ανέφερα. Είχε χαρακτηριστική παίχτες αυτά, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά όπως ο Νίκος Παπα-Νικολάου που ήρθε πρόσφατα, τελείωσε τον Μπέρκλεϊ, το Πανεπιστήμιο και ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα και ήταν και αυτό το κάλεσμα της εθνικής ομάδας. Είναι παίχτες οι οποίοι είναι έτοιμοι παίχτες για την εθνική ομάδα. Θέλω να πω ότι υπάρχει συνέχεια, είμαστε μια ομάδα με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας και ταυτόχρονα είμαστε μια πολύ καλή ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε διοργάνωση.
Άρα, θεωρείς λοιπόν ότι αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες αυτές τις επιτυχίες, δουλεύουμε καλά τη βάση.
Δουλεύουμε καλά τη βάση. Υπάρχουν καλοί προπονητές, υπάρχουν σωματεία τα οποία πλέον καλλιεργούν το άθλημα πολύ σωστά και πολύ επαγγελματικά, με καλούς προπονητές, με καλό staff, με καλούς γυμναστές, προσπαθώντας πληρώνοντας τους αθλητές όσο καλύτερα μπορούν. Υπάρχει μια ομοσπονδία η οποία το στηρίζει το άθλημα με πολλούς τρόπους και ένα πρωτάθλημα από το οποίο διεξάγεται σωστά. Γενικώς υπάρχει στους ανθρώπους του χώρου αισιοδοξία και για το παρόν και για το μέλλον.
Γενικότερα θα έλεγες ότι έρχονται πολλά παιδιά πλέον στο πόλο, ξεκινούν δηλαδή από την αρχή, από τη μικρή ηλικία με πόλο.
Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ακαδημίες και στην Αθήνα και στην επαρχία με πληθώρα παιδιών. Αντιμετωπίζουμε πλέον πρόβλημα, το βλέπω εγώ στην ομάδα μου, στον Παναθηναϊκό, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πρόβλημα από τα πολλά παιδιά. Γιατί το πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο αν έχεις σε μια ηλικιακή ομάδα πάνω από 17 παιδιά, είναι δύσκολο να δουλέψεις, γιατί αν ήταν η ομάδα που περνάει τα 20 παιδιά, ένας προπονητής είναι δύσκολο να συνεργαστεί με όλους αυτούς. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το πόσα πολλά παιδιά έχουμε. Και εκεί αρχίζει, υπάρχει το πρόβλημα που πρέπει να κάνει μια διαλογή, υπάρχει πρόβλημα χώρου. Γιατί
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, τι γίνεται, βρέθηκε ο χώρος.
Κάποια σωματεία έχουν πρόβλημα, δεν έχουν πρόβλημα χώρου, κάποια άλλα όχι. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, η δικιά μας περίπτωση, είμαστε από τις ομάδες οι οποίες το έχουμε σχετικά λιμένο το χώρο, γιατί έχουμε χρησιμοποιούμε κάποιες πισίνες στο ΟΑΚΑ, μία πισίνα στο Γουδί που προπονείται και η ιατρική ομάδα. Όμως γενικότερα υπάρχει θέμα με το χώρο.
Και είναι και πολυδάπανες τώρα εδώ που τα λέμε οι πισίνες, έτσι.
Προφανώς είναι πολυδάπανο για ένα σωματείο να διατηρήσει, δηλαδή οι πισίνες, οι ομάδες που έχουν ιδιώκτη τα κολυμπητήρια, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τη θέρμανση των κολυμπητήριων. Δεν είναι εύκολο.
Μάλιστα. Δημήτρη, πάμε στα τωρινά. Έχουμε τώρα ευρωπαϊκό. Στη συνέχεια ακολουθεί παγκόσμιο και βέβαια ακολουθούν και Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν έχουμε πρόβλημα για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πιστεύεις ότι οι παίκτες μας θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό για την κατάκτηση ενός μεταλλίου ευρωπαϊκού τώρα και μετά να πάνε να υπερασπιστούν ένα ακόμα μετάλλιο παγκόσμιο?
Λοιπόν, εδώ πρέπει να αναφέρουμε το παράδοξο της υπόθεσης. Πριν από περίπου 4 μήνες, οι παίκτες της ομάδας κερδίσαν το αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο. Και καλούνται τώρα μέσα στους επόμενους, δηλαδή από τον Ιανουάριο τώρα παίζουμε το ευρωπαϊκό, το Φλεβάρι θα παίξουμε παγκόσμιο και το καλοκαίρι θα υπάρχει διοργάνωση της Ολυμπιάδας. Άρα μέσα σε ένα χρόνο θα παίξουμε 4 τεράστιες διοργανώσεις. Συν τα πρωταθλήματα τα εθνικά, δική μας παίρνει το ελληνικό πρωτάθλημα και παίχτες οι οποίοι πολλοί Έλληνες παίχτες παίζουν στο εξωτερικό, με τους ευρωπαϊκούς αγώνες, το Champions League. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος σχεδιαστικό το οποίο ζητάει από τους παίκτες να παίξουν πάρα πολλά.
Συσσωρεύεται και πολύ κούραση στους παίκτες, έτσι. Πάρα με τι άλλο.
Θεωρώ αδύνατο μια ομάδα να έχει όλους, μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό των παίκτων τους, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε όλες τις διοργανώσεις αυτές. Δηλαδή το θεωρώ αδύνατο. Και νομίζω από ό,τι έχω. Θα συμφωνήσω με πάρα πολλούς προπονητές που έχουν την ίδια άποψη αυτού που εξέφρασα μόλις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητάμε από αθλητές να είναι καλά τώρα τον Ιανουάριο στο Ευρωπαϊκό, το Φλεβάρι στο Παγκόσμιο, να παίξουν καλά στα εθνικά πρωταθλήματα, να παίξουν καλά στο Champions League και να είναι και καλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το θεωρώ αδύνατο. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα δώσουν το 100%. Δεν σημαίνει κάτι το αν δεν καταφέρουν να πάρουν το μετάλλιο, γιατί πρέπει να συγκεντρωθούν πολύ γρήγορα και να πάμε στο επόμενο βήμα. Mm-hmm. Για μένα, σαν Δημήτρης, αν ήμουν αθλητής, ο πρώτος μου στόχος θα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και νομίζω εκείνη το μυαλό όλων. Η φετινή χρονιά είναι Ολυμπιακή χρονιά. Οι Αγώνες είναι η κορυφή από το Παγόπουλο. Και νομίζω ότι όλοι, αν οποιονδήποτε αυτή η
αθλητή. Στρέφουν την προσοχή τους εκεί.
Αν είχες να επιλέξεις ένα από τα τρία, ποιο θα επέλεγες, νομίζω ότι όλοι θα λέγανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Δημήτρη, και για τα κορίτσια να πούμε και δύο λόγια, τα οποία παίζουν σήμερα βεβαίως με την εθνική της Γαλλίας. Ο Στόκος βεβαίως είναι σίγουρα ένα μετάλλιο
στο ευρωπαϊκό. Με τον Λογάν το προπονητή εκεί, ήσουν ναι.
Συμπαίκτης. Ναι, είναι ο τεός προπονητής στην εθνική Γαλλίας, έχει αναλάβει από φέτος. Τα κορίτσια είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Είναι μια ομάδα η οποία, η εθνική ομάδα των γυναικών, δεν ήταν στους προηγούμενους Ολυμπιακούς. Δεν έχουν πάρει την πρόκληση στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Το 2008 έχουν να πάνε Ολυμπιακούς, οπότε είναι με πολύ μεγάλο στόχος αυτός.
Είναι πολύ μεγάλος ο στόχος. Είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, δηλαδή είναι μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει και αυτή η μετάλλια. Πρέπει να μπορέσουν να αποβάλουν την ψυχολογική πίεση, γιατί υπάρχει ψυχολογική πίεση για αυτές. Όταν υπάρχει η πρόκληση στους Ολυμπιακούς, είναι μεγάλη πίεση. Παίζουμε με τους Γάλλους σήμερα, με τις Γαλλίδες μάλλον σήμερα, ένα παιχνίδι το οποίο είμαστε φαβοροί, αλλά επειδή ο Λοράντος είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού, ο οποίος πρέπει να τον ξεκλειδώσει στο να ξεκλειδώσει το παιχνίδι του όσον αφορά την άμυνά του. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούσε και στις αντρικές ομάδες, αλλά με τον ίδιο τρόπο παίζει και στις γυναίκες. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
Μάλιστα. Τον ξέρεις τον Τεό καλά, γιατί ήσασταν και συμπαίκτες κάποιο διάστημα, έτσι δεν είναι?
Συμπαίκτες έχουμε πάει μαζί και στους Ολυμπιακούς Ορμόγκονες στο Σίδνεϊ, ήμασταν συμπαίκτες στην Κουλιαγμένη. Ναι, είναι, δουλεύουμε, έχει ιδιαίτερο τρόπο στον τρόπο που δουλεύει και έχει αποτελέσματα.
Τουλάχιστον οι γυναίκες έχουν αριστερόχειρες.
Έχουν οι γυναίκες αριστερόχειρες, ναι, που είναι πολύ σημαντικές. Δεν ξέρω αν το είπε τυχαία τώρα.
Όχι,
αυτό.
Δεν το είπα τυχαία. Βλέποντα την Ξενάκη και τα άλλα παιδιά, καταλαβαίνω τι γίνεται.
Είναι σημαντικό και στο να σπάσει την άμυνα του Θεού να έχει αριστερόχειρες. Γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ καλή η παρατήρησή σου για το σημερινό παιχνίδι.
Λοιπόν,
μάλιστα, Δημήτρη Μάζη, σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, χάρηκα που σα άκουσα.
Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
Γεια σα. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi? Cardi?
let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause
girls like yours, like you. Guys like me, so now when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you. Girls gonna hear me do what I want when I come through, I need a girl like you. Yeah, 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 yeah.
Είμαστε σε τους άλλους φόρτιους. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ με τον Μάκη Τσίλκο.
Και την Βίκη Σπύρου.
Με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, με Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή. Όλο το επιτελείο λοιπόν εδώ δουλεύουμε για αυτή την εκπομπή, για όλα τα σπορ.
Κοσμογωνία.
Λοιπόν, και παράλληλα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μάκη Πόλο ανδρών γυναικών, αύριο ξεκινάει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Handball. Έτσι.
Αυτό βλέπω και έχουμε όλους τους ομίλους. Εμείς ανήκουμε στον έκτο όμιλο. Με Πορτογαλία ξεκινάμε.
Ακριβώς. Ξεκινάμε με Πορτογαλία. Την Πέμπτη παίζουμε εμείς. Αύριο βεβαίως ανοίγει.
10 του μήνα.
Ναι, εμείς παίζουμε 11 του μήνα. Έτσι, με την Πορτογαλία στις 7 η ώρα το απόγευμα. Για πρώτη φορά η χώρα μας μετέχει σε μια τέτοια τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα έλεγα ότι μπορεί για πολλούς να είναι outsider η εθνική μας ομάδα. Η αλήθεια όμως είναι ότι θα μπορούσε όλο αυτό να το χρησιμοποιήσει ως όπλο της, δεδομένου ότι δεν έχει τίποτα να χάσει, μόνο εμπειρίες να κερδίσει.
Είναι πολύ δύσκολος όμιλος.
Είναι πάρα πολύ δύσκολος, διότι καταρχάς παίζουμε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Δανία. Έτσι. Χάλκινο μετάλλιο στο Euro το 2022 επίσης. Παίζουμε με την Πορτογαλία, παίζουμε με την Τσεχία. Είναι δύο ομάδες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία.
Και παράδοση στο Handball.
Και παράδοση και παρουσία σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Τα παιδιά ωστόσο έχουν δείξει ότι έχουν θέληση, έχουν δυνατότητες, θα το κυνηγήσουν.
Αυτό το πιστεύω και μάλιστα επειδή μίλησα προηγουμένως και με τον Πέτρο του Κανδύλα, που είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας, μαζί με τον Μάλιο είναι η συναρχηγή. Σίγουρα έχουμε πάρα πολλά να περιμένουμε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί έχουν καταφέρει κάτι μοναδικό. Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό, 20 χρόνια μετά που πήγανε σε παγκόσμια η φουρνιά εκείνη, του Καφάτου και των άλλων παιδιών.
Και βεβαίως σε αυτό το τομέα είναι και πολύτιμη, πάρα πολύ σημαντική και η εμπειρία του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, έτσι, ο οποίος ήταν μέλος εθνικής ομάδας και στη μοναδική πρόκρισή της σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης στο παγκόσμιο του 2005.
Στην Τινησία.
Λοιπόν. Εκτός όμως από την επιτυχία της Εθνικής Ανδρών να μετέχει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έχουμε και μία ακόμη επιτυχία στο ελληνικό handball και αυτή τη φορά αφορά την ομάδα των εφήβων, η οποία κατάφερε και εκείνη να πάρει πρόκριση σε τελική φάση Euro. Μετά από 27 χρόνια.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ήταν η φουρνιά αυτών των παιδιών που είπαμε ότι πήγανε στο παγκόσμιο.
Και
πώς έφυγε τότε.
Τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχουμε σε επίπεδο εφήβων το 1997 Μάκη στην Εστονία, που όπως είπες λοιπόν και εσύ λίγο νωρίτερα για τον Beckenbauer, εγώ είχα λοιπόν τη χαρά και την τύχη να είμαι σε αυτή την αποστολή τότε, η πρώτη δημοσιογραφική αποστολή στην Εστονία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Λοιπόν,
του ΨΑΤ.
Βεβαίως. Handball, και εκεί λοιπόν που πανηγυρίσαμε την τέταρτη θέση με την υπέροχη αυτή ομάδα. Τα παιδιά λοιπόν κατάφεραν πριν από μερικές μέρες, νικώντας με 25-20 την Ολλανδία, να προκριθούν ως πρώτοι και αίτητοι στο Euro 24 της κατηγορίας, από τον πρώτο προκριματικό όμιλο που διεξήχθη στο κέτι της Ιταλίας, και έτσι λοιπόν το καλοκαίρι θα αγωνιστούν στην τελική φάση. Προπονητής λοιπόν αυτής της επιτυχίας, ο Αντώνης ο δάσκαλος, δεν ξέρω αν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Είναι
Αντώνη.
Είναι στη γραμμή.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα,
χρόνια
καλησπέρα.
Πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια για τα παιδιά.
Πολύ για την πρόσκληση.
Και καλή χρονιά, καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Ξεκίνησε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά η χρονιά για την ομάδα σου.
Πιστεύω ξεκίνησε πολύ καλά γενικά για όλο το άθλημα.
Ναι.
Μιας που συμμετέχουμε σε εφήβους, νέους και άνδρες θα έλεγα, γιατί τώρα είναι και το ανδρικό που έρχεται, είναι πρώτη φορά στα χρονικά για την Ομοσπονδία και για το ελληνικό handball. Έφηβοι νέοι και άνδρες σε τελικά Euro.
Πρωτοφανές και πολύ καλό μάλιστα.
Φυσικά. Όσον αφορά
κάτι
το
σημαίνει
όμως
αυτό, Αντώνη, κάτι κινείται, κάτι έχει αλλάξει, κάτι πάει καλά.
Θεωρώ ότι σιγά σιγά με μικρά βηματάκια κάνουμε κάτι καλά και εμείς από κάτω οι προπονητές της ανάπτυξης, αλλά και γενικά όλα τα παιδιά δουλεύουν, είναι κάτι πολύ θετικό για όλο το άθλημα, θα μπορούσα να πω.
Με έδρα την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη?
Εγώ ήμουνα χρόνια κάτω στην Πελοπόννησο, στο Άργος, ήμουνα 7 χρόνια Πελοπόννησο και έχω τα τελευταία 1,5 χρόνο που είμαι Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm. Εσύ ήσουν, να πούμε ότι έχεις λίγες μέρες που ουσιαστικά έχεις αναλάβει επίσημα την ομάδα ως πρώτος προπονητής, ήσουν βοηθός από ό,τι ξέρω, έτσι?
Μάλιστα, πρώτος προπονητής ήταν και μπορεί να είναι ακόμα, εντάξει, για προσωπικούς λόγους υγείας δεν είχε έρθει, ο Γιώργος Χαλκίδης, ο οποίος ήταν μέλος, όπως είπατε προηγουμένως, ίσως λογικά στην τότε εφήβων, γιατί εγώ ήμουν μωρό παιδί τότε, ήμουν
97.
Το 97 ήμουν 4 εγώ. Αλλά ήταν στη χρυσή φουρνιά της εθνικής ομάδας, του 4 στην Ολυμπιάδα της Αθήνας και του 5 στην Τινησία. Ήταν και χρόνια αρχηγός εθνικής ανδρών. Τώρα είναι στην ομάδα του Δούκα στην Αθήνα, πρώτος προπονητής. Και ήταν ο πρώτος ομοσπονδιακός για αυτή τη φουρνιά της K18.
Φέρνει και αυτό την εμπειρία του από τις επιτυχίες που είχε στον τομέα αυτό, έτσι.
Φέρνει και αυτός βεβαίως, είσαι και εσύ που γνωρίζεις την ομάδα αυτή. Πώς νιώθεις λοιπόν για την επιτυχία αυτή που, όπως είπαμε, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να τη δούμε?
Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά, τεράστια χαρά και τεράστια ευχαρίστηση θα μπορούσα να πω. Και όταν βλέπεις και τα παιδιά μέσα να πανηγυρίζουν σαν να έχουν κερδίσει κάτι πολύ ανίκουστο, θα μπορούσα να πω. Όταν πήγαμε εκεί πέρα, πήγαμε με ελπίδες μηδαμινές, θα μπορούσα να πω. Αλλά πάντα με κάτι μέσα μας να λέει ότι ξέρεις τι, μπορείς να το πας και όσο πιο μακριά μπορείς. Δεν ξέρω. Τα παιδιά ήταν φανταστικά.
Τι στοιχεία λοιπόν διαθέτει αυτή η ομάδα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει σε αυτό το ευρωπαϊκό?
Κοιτάξτε, άμα κάναμε προετοιμασία, γιατί πήγαμε κυριολεκτικά με τρεις προπονήσεις. Πήγαμε με τρεις προπονήσεις και παίξαμε. Άμα κάναμε προετοιμασία, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που είδα εγώ μετά από τρεις προπονήσεις είναι ελληνική ψυχή, ελληνική καρδιά.
Από πού προέρχονται αυτά τα παιδιά, από ποιες ομάδες κυρίως?
Και βορρά και νότο, θα μπορούσα να πω, μοιρασμένα. Δηλαδή, πήγαμε 16, με 16 παιδιά και 4 άτομα το team, ήμασταν 20 στο σύνολο. Ήμασταν 9 από το Βορρά και 6 από το Νότο, 7 από το Νότο, κάτι τέτοιο. Παιδιά από όλη την Ελλάδα, από Βέρεια, Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Άργος, και έχουμε και άλλους από πίσω που έρχονται από πίσω, είναι και άλλα παιδιά που κάθε φορά τα βλέπουμε μαζί με τον Γιώργο, όπως είπα προηγουμένως, σε Βορρά και σε Νότο, και προσπαθούμε συνέχεια να έχουμε μια φρεσκάδα στην εθνική ομάδα.
Έδρα που έχετε στο ΑΚΑ?
Έδρα δεν έχουμε.
Δεν έχετε?
Μπορώ να πω. Δεν υπάρχει έδρα για την εθνική ομάδα. Το προσπαθούμε όταν κάνουμε κλιπ.
Ουσιαστικά μαζεύεστε αυτό όταν έχετε κάποια καμπ προετοιμασίας και όταν έχετε...
Όλο το πλάνο και το πρόγραμμα πάει σε καμπ Βορείου Κλιμακίου, Βορείου Ελλάδος και καμπ Νοτίου Ελλάδος. Όταν μιλάμε για Βόρεια Ελλάδα, μιλάμε πάντα για Μίκρα. Το πιο πιθανό ή Βέρεια, γιατί υπάρχει όγκος των αθλητών εκεί πέρα. Και όταν μιλάμε για Αθήνα, πιστεύω, επειδή ο Γιώργος της κάνει τις προπονήσεις κάτω, μιλάμε για ΟΑΚΑ, μιλάμε για Βύρωνα, μιλάμε για όπου βρει γήπεδο ο Γιώργος. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει το γηπεδικό, πάντα ήταν στο δικό μας πάθλημα, ήταν μεγάλο πρόβλημα.
Υπάρχει ειδικός μάνατζερ που ασχολείται από πλευράς ομοσπονδίας μόνο με τις μικρές κατηγορίες?
Με τις μικρές κατηγορίες, ειδικούς μάνατζερ δεν γνωρίζω να σας απαντήσω άμα υπάρχει. Δεν το ξέρω σίγουρο, μην πω ψέματα.
Ο τεχνικός σύμβουλος, ο Γιώργος Κρανάκης.
Τεχνικός σύμβουλος είναι ο Γιώργος Κρανάκης, μαζί με τον Γάλλο, τον Γκίτο Πεντιζηρά, οι οποίοι και οι δύο οι άνθρωποι είναι δίπλα σαν...
Και τώρα, τρέχουν ουσιαστικά τις μικρές ηλικίες.
Δουλεύουν και τρέχουν όλο τον προγραμματισμό.
Σε αυτές τις ηλικίες τώρα, Αντώνη, στην κατηγορία δηλαδή των εφήβων, ποιες χώρες έχουν έτσι μεγαλύτερη παράδοση αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, θα σας πω. Τον Απρίλιο είχαμε πάει μαζί με τον Γιώργο στην Τινησία για τους Μεσογειακούς Αγώνες που ήταν σε αυτή την ηλικία. Και είχαμε τη χαρά να είμαστε με όλες τις υπερδυνάμεις στον όμιλο. Δηλαδή, Γαλλία, Κροατία, Ισπανία. Είναι από τις top ομάδες, θα μπορούσα να πω, οι οποίες έχουν περάσει από ό,τι είδα και στο Μαυροβούνιο και θα τις συναντήσουμε σίγουρα στο Euro.
Που παράγουμε έργο στη βάση, δηλαδή. Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Από εκεί και μετά. Γερμανία, Σουηδία είναι από τις πάλι από το πάνω ράφι, θα έλεγα. Μετά όλοι οι άλλοι περίπου στη Μεσόγειο, άμα έλεγα ας πούμε τους Ιταλούς που περάσανε τελευταία στιγμή, είναι στα μέτρα μας.
Οι Ιταλοί τώρα αρχίζουν και ανεβαίνουν, έτσι δεν είχανε.
Οι Ιταλοί σαν Ιταλοί έχουν μια πολύ καλή οργάνωση, έχω ακούσει, και καλό προγραμματισμό σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Ανεβαίνουν σιγά σιγά. Ήταν έκπληξη, μπορώ να πω, και για την Ελλάδα, για εμάς, ας πούμε, και για την Ιταλία που περάσαμε από αυτόν τον όμιλο, καθώς τα δύο φαβορί ήταν αυτοί που αποκλείστηκαν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν μετράει να είσαι φαβορί έξω από το γήπεδο, θα πρέπει να μπεις μέσα στο γήπεδο και να το αποδείξεις.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα. Μακάρι να καταφέρουν να φέρουν μεγαλύτερη επιτυχία από το 1997. Πάντως υπάρχει ένα δεδομένο. Βεργιώτης ο Νίκος ο Μάτζιος τότε. Έτσι, Βεργιώτης και εσύ.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι φοβερό. Λοιπόν,
οπότε να δώσει χαιρετίσματα και στο καλό μας φίλο τον Βασίλη τον Βόλκο.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε
ναι,
να
έχουμε επικοινωνία.
Εντάξει.
Θα έχουμε επικοινωνία, ναι, ναι.
Αντώνη Δάσκαλη, σε ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία αυτή.
Σας ευχαριστώ.
Και πάντα επιτυχίες. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας.
Βίκυ, πηγαίνοντας και προς το τρίτο τηλέφωνο, να πούμε ότι ο Μίλτος Ντεντόγλου θα κάνει τεμπούτο στην Οστράβα στο τέλος του μήνα.
Μάλιστα.
Είναι το meeting που κάνει ο μάνατζερ του, ο Κλάους Γιούνκ, ο οποίος είναι και συνάδελφος, δημοσιογράφος. Mm-hmm. Έτσι, και φυσικά είναι και διοργανωτής. Να κάνει όλα αυτά τα meeting που γίνονται σε Οστράβα, σε Μπάνσκα Μπίστριτσα, σε Πράγα και ούτω καθεξής. Θα είδε εκεί ο Μίλτος Ντεντόγλου. Με σκοπό να κάνει και το ρεκόρ αγώνα. Θυμίζω ότι όσον αφορά το κλειστό στίβο έχει 8.55 και τον ανοιχτό 8.60 ο Μίλτος. Μπορεί να το καταφέρει να κεντρήσει ενδιαφέρον και μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε ότι στην ψηφοφορία που ήταν ανοιχτή στον Σέγας, κορυφαίος αντί της χρονιάς ασφαλώς αναδείχθηκε ο Μίλτος, με κορυφαία αθλήτρια
την
Τρισμπιώτη. Mm-hmm. Ακόμα και είχαμε την Παναγιώτα τη δώση κορυφαία στην κατηγορία κάτω των 23 και η ομάδα 4x100 επίσης των αγοριών σε αυτό το κομμάτι. Με Μεγανθόπουλο, Καριοφίλη, Γκρανιτσιώτη και Παναγιωτόπουλο. Εδώ στους άνδρες κάτω των 20 νικητής ήταν ο Χρήστος Οχίτας επί κοντό και στις γυναίκες, τα κορίτσια δηλαδή, η Χάλκινη στον 3 χιλόμετρα στήπλο, Βασιλική Καλλιμογιάννη.
Λοιπόν, και το Σάββατο 13 του μήνα, στο κλειστό των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αγωνιστική δράση τη χειμερινή περίοδου στο Στίβο.
Τον βγάλαμε προχθές τον Νικόλα, έτσι, ο οποίος είναι ο μάνατζερ του αγώνα, έτσι. Και πρώην δήμαρχος στον Άγιο Παύλο ήταν, να ξέρεις.
Μάλιστα.
Ο Νίκος ο Βαρισάμνης.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο άθλημα. Πάμε στην ποδηλασία. Καθώς και άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι περίοδος τώρα αυτή με τα ευρωπαϊκά. Ουσιαστικά είναι περίοδος που μέσα από αυτές τις διοργανώσεις
μαζεύουν. Είναι εντός στίβου ή εκτός στίβου.
Είναι εντός στίβου. Εντός πίστας.
Σε πει αυτό
λέω. Σε πίστα.
Γιατί γίνονται και αγώνες έξω από την πίστα για την ποδηλασία.
Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στην Ολλανδία, στο Apeldoorn της Ολλανδίας, να συναντήσουμε τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Γιώργο τον Βαρβεράκη.
Εκεί θα φιλοξενηθεί και ο Στίβος στο Ευρωπαϊκό την επόμενη χρονιά. Mm-hmm.
Λοιπόν, έχουμε εξαμελής αποστολή, 5 άντρες και μία γυναίκα. Ανάμεσά τους είναι και η Αργυρώη Μιλάκη στις γυναίκες, η οποία είναι και πάρα πολύ κοντά στην Ολυμπιακή πρόκριση. Στην πίστα. Ο Γιώργος Βαρβεράκης είναι κοντά μας. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Εύχομαι κάθε υγεία και ευτυχία και επιτυχία σε όλους.
Σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε και εμείς καλή χρονιά, καλή Ολυμπιακή χρονιά. Είμαστε, μπήκαμε εσείως στην Ολυμπιακή χρονιά. Τα παιδιά λοιπόν είναι στην τελική φάση ουσιαστικά. των προσπαθειών τους μέχρι τους Ολυμπιακούς του Παρισιού.
Και πόσες ευκαιρίες θα έχουν μέχρι τότε για να προκριθούν.
Θα μας τα πεις όλα, θα μας τα πεις όλα. Λοιπόν, καταρχάς είσαστε στην Ολλανδία με 6 αθλητές, Μπουτόπουλο, Χαρόβα, Καλογερόπουλο, Λιβανό, Σουλιό και την Αργυρό τη Μιλάκη.
Πριν πάμε σε αυτά, Γιώργο, να δώσουμε μια μονοκονδυλιά πάνω στο γεγονός ότι εκεί στο Άμπελντορ το φτιάξαν τώρα τελευταία οι Ολλανδοί. Γίνεται χόκκι σε πάγο, γίνεται παγοδρομίες, γίνεται στίβος, γίνεται ποδηλασία, γίνεται χάντβολ. Με λίγα λόγια, γίνονται όλα. Είναι στο κέντρο της Ολλανδίας.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι μια πολύ μικρή, ήσυχη, όμορφη. Το οποίο συγκεντρώνει τα πάντα. Αθλητικά δηλαδή είναι σε πάρα πάρα πολύ
ψηλό επίπεδο. Είναι η έδρα του στίβου της Ολλανδίας, να το ξέρεις Γιώργο αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπεις αφίσες, βλέπεις εικόνες, βλέπεις πανό τεράστια στους δρόμους και καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε μια αθλητική πόλη, πραγματικά. Ναι.
Λοιπόν, πότε ξεκινούν οι αθλητές μας τις προσπάθειές τους?
Οι αθλητές μας ξεκινούν τις προσπάθειές τους αύριο το απόγευμα, το ομαδικό σπριντ των ανδρών. Με τους Καλογερόπουλο Γιάννη, Χαρόβα Μιλτιάδη και Λιβανό Κώστα. Ο προκριματικός είναι αύριο το απόγευμα 2,5 ώρα, 3,5 ώρα Ελλάδος δηλαδή. Και συνεχίζουμε μετά την επόμενη μέρα με τα αγωνίσματα της αντοχής, όπου θα μπει η Αργυρό Μιλάκη στο αγωνίσμα του Scratch και την Παρασκευή στο Ολυμπιακό αγωνίσμα του Omnium. Και τα
δώσε μας κάποια στοιχεία, τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο.
Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πίστας. Κλειστό ποδηλατοδρόμιο, 250 μέτρα. Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που σημαίνει ότι είναι η
πρώτη. Αφρόκρεμα.
Ακριβώς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι αθλήτριες της Ευρώπης.
Ολλανδοί, Βρετανοί, Βέλγοι, Γερμανοί, όλοι εκεί.
Βέβαια. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις, Γερμανοί, Ολλανδοί, Ιταλοί, Γάλλοι. Με όλα τους τα όπλα εδώ, καθότι είναι ο ένας από τους 4 αγώνες του 2024 που θα κλείσει και θα δώσει τα Ολυμπιακά εισιτήρια για το Παρίσι το καλοκαίρι φέτος. Άρα λοιπόν όλοι είναι εδώ και μάλιστα σε full φόρμα προκειμένου να πάρουν βαθμούς, να πετύχουν νίκες για να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στην πολυπόθητη πρόκληση του Ολυμπιακού Αγώνα.
Απευθείας πρόκληση αυτό το ευρωπαϊκό δίνει ή μόνο πόντους?
Απευθείας πρόκληση δεν δίνεται πουθενά. Τα πάντα βγαίνουν με βάση το ranking από το σύνολο των αγώνων. Είναι ένα σύστημα το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι δίκαιο, γιατί δεν επιτρέπει σε κάποιον τυχαία να προκριθεί, αλλά χρειάζεται πολύ σκληρή, μεθοδική και υψηλού επίπεδου προσπάθεια για να μπορέσεις να τα καταφέρεις. Γιατί πραγματικά τα πράγματα στην πίστα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φανταστείτε ότι προκρίνονται 22 αθλητές από όλο τον πλανήτη.
Οπότε αντιλαμβάνεστε. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Η προετοιμασία των παιδιών αυτών πού έγινε και πού γίνεται? Γιατί κάπου είχατε πει ότι θα φύγετε από την Ελλάδα και θα πάτε στη Σόφια, θα πάτε στο Πλόβδιβ.
Ακριβώς. Η προετοιμασία μας είχε πάρα πολλά εμπόδια, καθότι έκλεισε το ποδηλατοδρόμιο στην Αθήνα. Έπρεπε να προπονηθούμε όμως, γιατί δεν γίνεται να κάνεις εξειδικευμένη προπόνηση αν δεν είσαι σε πίστα. Περάσαμε σχεδόν ένα μήνα, κάτι παραπάνω από ένα μήνα, στο Πλόβδιβ της Βουλγαρίας. Επιστρέψαμε πίσω, βγήκαμε και κάναμε κάποια meeting. Η ομάδα του Sprint στην Πολωνία, η ομάδα της αντοχής στην Πορτογαλία και μετά η τελευταία φάση της προετοιμασίας έγινε για τη μένα αντοχή στην Πορτογαλία, όπου πάσαμε εδώ από Πορτογαλία κατευθείαν και η ομάδα του Sprint από τη Βουλγαρία κατευθείαν εδώ συναντηθήκαμε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Πάρα πολύ δύσκολη.
Δύσκολη περίοδος. Ότι οι αθλητές προσπαθούν, έχουν όνειρα, έχουν έτσι ελπίδες. Και θέλω λοιπόν να μας πεις, Γιώργο Βαρβεράκη, πού βρισκόμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή σε επίπεδο πρόκρισης?
Σε επίπεδο πρόκρισης. Αυτή τη στιγμή ρεαλιστικά ελπίδες για την ποδηλασία πίστας έχει η Μιλάκη, η οποία βρίσκεται στην 26η θέση σαν χώρα της παγκόσμιας κατάταξης με τα 24 εισιτήρια.
Είναι κοντά δηλαδή.
Είναι δύο θέσεις δηλαδή ουσιαστικά.
Είμαστε κοντά. Ναι, ακριβώς. Στόχος είναι, επειδή κάποια εισιτήρια δίνονται σε χώρες που πρέπει να έχουν εκπροσώπηση, όπως εν προκειμένου είναι η Αίγυπτος που θα εκπροσωπήσει την Αφρική. Οπότε για να είμαστε σίγουροι πρέπει να είμαστε μέσα στις 22 πρωτόχρονες χώρες του πλανήτη. Οπότε η προσπάθειά μας είναι σκληρή, αμήλικτη, αλλά θεωρώ ότι είμαστε καλά.
Στους άνδρες ποιος είναι πιο κοντά?
Το επίπεδο. Στους άνδρες το ομαδικό σπριντ θα μπορούσε να έχει κάποιες ελπίδες, αλλά δυστυχώς μείναμε πίσω την περσινή χρονιά. Τώρα θα έχουμε ένα δείγμα για το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Δηλαδή μια πιο νέα ομάδα, μια νεανική ομάδα η οποία θα κάνει ένα ξεκίνημα και θα δούμε πλέον τον Ολυμπιακό κύκλο για το 2028. Αρχίζει η ενωμένη από σήμερα για να δούμε πού μπορούμε να προσδιοριστούμε σε επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.
Εκτός από το ευρωπαϊκό, μας είπες ότι απομένουν και άλλες τρεις μετά ουσιαστικά διοργανώσεις. Ακριβώς. Ποιες θα είναι αυτές?
Μεγάλα ταξίδια, μακρινά όλα. Ναι. Πρώτο Nations Cup Αδελαϊδα Αυστραλίας, 2 με 4 Φεβρουαρίου. Το δεύτερο Nations Cup στο Hong Kong, 15 με 17 Μαρτίου. Και το τρίτο και τελευταίο στο Μίλτον του Καναδά, 14 με 17 Απριλίου.
Είναι τελευταία ουσιαστικά διοργάνωση εκεί στον Καναδά, έτσι.
19 Απριλίου θα κλειδώσουν οι λίστες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Και ουσιαστικά για την Ολυμπιακή πρόκριση υπολογίζονται τα αποτελέσματα όλων αυτών των αγώνων, έτσι. Το Ευρωπαϊκό σίγουρα.
Θα υπολογιστεί το αποτέλεσμα με κάποια factors, με κάποιες ποσοστώσεις του Πανευρωπαϊκού και των παγκοσμίων, τα δύο από τα τρία καλύτερα αποτελέσματα που θα πάρεις από τα παγκοσμία κύπελλα. Ναι.
Λοιπόν, καλή επιτυχία ευχόμαστε στα παιδιά να μαζέψουν όσο γίνεται με περισσότερους πόντους. Θα το χρειαστούν.
Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε
να
πάρα πολύ.
Να έχουμε και στην πίστα εκτός από τους δρόμους. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ και θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι δημόσια που προβάλλετε ένα άρχημα σαν την ποδηλασία. Αυτά τα παιδιά το έχουν ανάγκη. Αυτά τα παιδιά, να ξέρετε, ότι θυσιάζουν ατελείωτες ώρες κάθε μέρα για την προπόνησή τους. Σκεφτείτε ότι η προπόνηση ενός αθλητή ποδηλασίας είναι από 5 έως 8, 9 ώρες την ημέρα και γυμνάζονται minimum 6 φορές τη βδομάδα.
Και
δεν έχουν
και χώρους εδώ.
Ναι. Το κατανοούμε, οπότε, Γιώργο Βραβεράκη, αυτό το πράγμα και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί πραγματικά τα παιδιά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί η προσπάθειά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θα έλεγα, και το είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη φορά που είχαμε ξαναμιλήσει, 1,5 περίπου μήνα τώρα που λείπατε για προετοιμασία μακριά από τα σπίτια σας, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για εσάς τους προπονητές, αλλά και για τα παιδιά.
Ακριβώς, για εμάς τους προπονητές, για τα παιδιά, για τις οικογένειές μας. Όμως χαίρομαι, είμαι υπερήφανος και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο, γιατί βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, θα έλεγα, και πολύ υποστηρικτικό, όλοι μαζί.
Αυτό είναι το βασικότερο στοιχείο.
Το έχετε διαμορφώσει εσείς όμως, είναι δική σας δουλειά αυτό, δηλαδή αυτή η οικογένεια που έχετε φτιάξει.
Ακριβώς. Η Ομοσπονδία στηρίζει αυτές τις προσπάθειες με όλες τις δυνάμεις, με τα μέσα που έχει, και είναι καλό γιατί δημιουργείται, νομίζω, κάτι καλό προκειμένου να αναπτυχθεί το άθλημα,
να λειτουργεί επιτέλους σαν ομάδα, ακριβώς.
Ακριβώς. Και να δημιουργήσουμε κάτι πολύ καλό και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον κυρίως.
Καλή επιτυχία.
Γιώργο Βαρβαράκη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Πόσο δύσκολα είναι, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα παιδιά και πόσο.
Τα έχω ζήσει.
Ναι. Σε όλα τα αθλήματα. Ο
κόσμος πρέπει να αντιλαμβάνεται και να ακούει και να μαθαίνει.
Και να μαθαίνει και να είναι και πιο.
Πολλά από αυτά τα παιδιά, το τι τραβάνε για να φτάσουν εκεί στο
σημείο. Και να είναι και πιο επιεικείς και όλοι μας, και το λέω και για μας, τους δημοσιογράφους, να είμαστε και πιο επιεικείς στις κρίσεις μας. Γιατί κάποιες φορές που πάνε σε αγώνες δεν είναι όλες οι φορές ίδιες για να κατακτήσουν μετάλλιο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι επιεικείς και να χειροκροτούμε την προσπάθειά τους. Και μόνο το γεγονός ότι κάνουν αθλητισμό και είναι σε αυτό το χώρο και είναι σε αυτό το δρόμο, είναι πραγματικά
πάρα πολύ
μεγάλη νίκη.
Γι' αυτό πάμε να χειροδίσουμε και τα κορίτσια του Πόλο τώρα.
Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή, από τον Μάκη Τσίλκο.
Και τη Βίκη Σπύρο.
Να είστε όλοι καλά, ραντεβού την Πέμπτη. Γεια σας.